Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Když byly novinářům představeny nové webové stránky, na kterých Národní památkový ústav prezentuje barokní sochy v krajině a upozorňuje tak na zcela mimořádnou a bezkonkurenční podobu české krajiny v evropském kontextu, řekl jsem si, že právě toto je téma, které je v čase výletů a letního pobývání mimo městská centra velice potřebné, protože většina z nás se už po krajině pohybuje rychle. Tedy tak, že ji vnímá povšechně, bez detailů. A když si náhodou nějakého všimne, tak mnohdy nezná jeho příběh, jeho smysl, jeho historii a tím pádem i řeč takového krajinného detailu ztrácí svoji srozumitelnost. Nuže, vydejme se na úvod dnešního pořadu za barokní sochou v krajině. Průvodcem nám bude doktorka Kateřina Adamcová, která je koordinátorkou tohoto projektu. Kateřino, památkový ústav uvedl do toho našeho virtuálního světa, do toho kyberprostoru, svůj strašně zajímavý web. Barokní socha v krajině. Proč zrovna barokní socha v krajině? Je to pro českou krajinu něco výjimečného v kontextu jiných okolních krajin?
Česká krajina je právě zaplněností sochami a drobnou architekturou nesrovnatelná. Ani ve střední Evropě, kde opravdu nacházíme území, která jsou někdejšímu Českému království nejbližší, ať už je to Rakousko nebo třeba jižní Německo, se kterými nás spojují pevné kulturní vazby právě v období 17. a 18. století. A přesto ani v těchto oblastech nenajdeme, co se týče četnosti nebo i různorodosti, takové množství a takovou pestrost sochařských děl umisťovaných volně v krajině, ale i třeba v těch lidských osídleních nebo v rámci zámeckých komplexů.
Co se dá pod tím pojmem barokní socha v krajině najít všechno?
V krajině můžete najít památky typu drobných božích muk, které jsou zdobeny reliéfy a křížkem a upomínají skutečně na ukřižování Krista a jsou takovým drobným zastavením na cestě většinou z lidského osídlení z nějaké vesnice, která umožnila člověku ještě při odchodu z toho místa, které je mu domovem a které bylo pro něj místem bezpečí, na tomto odchodu se pomodlit, tak aby ta jeho cesta byla úspěšná, aby ho na ní nepotkalo něco zlého, nebo v rámci prací, které vykonával, aby prostě si zajistil obživu, zase učinit každý den aspoň střelbitou modlitbu, aby ty práce byly posvěceny samozřejmě kým jiným než Bohem. Potom samozřejmě nalézáme drobnější statue, ale i mariánské sloupy a pilíře, obrovské kolosy, jako je třeba pilíř na Olomouckém náměstí zasvěcený Nejsvětější Trojici, anebo zase rozsáhlé soubory, které zdobí některé zámecké zahrady, nebo i klášterní zahrady, co se obvykle jako většinou neví.
Nebo i kopce nad městem,
například Mikulově. Nebo i kopce nad městem. Ano, vůbec kopec, to je jeden z takových krajinných prvků, který byl v baroku velmi často zdoben. A ten důvod je, že ty kopce se stávaly vlastně v přeneseném slova smyslu kalváriemi. To znamená místem, na kterém je jakoby znovu opakováno ta nejvýznamnější událost v dějinách spásy, a to je ukřižování Krista, protože to je okamžik, ve kterém došlo k našemu vykoupení. Vykoupení dědičného hříchu, které nám umožní nebo je vlastně jakousi naději na spásu.
Já si myslím jednu věc, že ty kalvárie i pro moderního člověka, který nevěří, mají svoje poselství, že je to možná o tom, že se setkáváme s temnotami ale že na konci těch temnot existuje nějaké světlo, že existuje nějaká naděje. Proč vás baroko tak okouzluje?
Baroko mě okouzluje hlavně proto, že naplňuje vlastně svět řádem. Tím řádem je naplněno celé univerzum, protože svět je jako pojímán jako univerzum, které je výsledkem stvoření stvořitele. A jako takový samozřejmě, protože Bůh je svrchovaně dobrý, je svrchovaná láska, je naplněno řádem, protože řád to je dobro, chaos to je zlo, chaos je to, co přináší do světa ďábel. A protože baroko připomíná ve svých drobných i větších výtvarných dílech právě tu naplněnost tím řádem, to, že vše prostě má dvě strany, rub a líc, ale že my máme možnost volby a rozhodnutí jít tou cestou dobra a to, že je ta největší milost, která nás potkala.
Možná, že teď bychom se ale dostali do rozporu, my, co tady filozofujeme s lidmi, kteří se zabývají pragmatickými vědami, třeba ekonomikou nebo i přírodními vědami, fyzikou, a třeba by to všechno vykládali nějak jinak.
To je zvláštní, ale baroko v některých svých dílech určitě anticipuje i věci, kterými se zabývala právě věda. A to je jakási vazba mezi prostorem a časem. Protože barokní socha zvlášť, ale samozřejmě i barokní architektura a barokní malířství v tom, jak jsou komponovány, jak jsou pro nás vytvářeny, tak vždycky obsahují nejenom tu složku prostorovou, ale i složku časovou. Protože zvláště u barokního sochařského díla je to dobře viditelné. Tam je vždycky v té soše koncentrován příběh zobrazované osoby do určitého dějového výseku. Ta socha skutečně nestojí před námi, ona se nějakým způsobem odehrává. A to odehrávání se je právě ta časová rovina, která v té vlastně prostorově uspořádané skutečnosti je imanentně obsažena, je její nedílnou součástí. Potom také barokní socha je vždycky komponována ne čistě na průčelní pohled, ale do nějakého jakoby širšího prostorového úseku a někdy dokonce tak, že ovládá celé široké okolí svým gestem, svým pohybem a tím, jak se vlastně vztahuje k tomu divákovi. A to je další prvek, to je další rovina časová, která je vlastně součástí toho prostorového řešení, protože toho diváka vybízí k tomu, aby si tu sochu obešel, protože jedině tak ji můžete skutečně poznat.
Vy jste autorkou toho webu, proč se rozhodl památkový ústav, že udělá něco takového? Mělo to nějaké další kontexty, je tam nějaký další imperativ, který bychom měli rozpoznat?
Já jsem spíš garantkou, protože na tom webu se podílela řada mých spolupracovníků z regionálních pracovišť. Já ostatně nejsem takovým znalcem barokního sochařství, abych znala všechny sochy, které se nachází na Ostravsku, stejně jako které se nachází třeba v Jihočeském kraji, protože to vyžaduje i neobyčejnou vůli a sílu na toto všechno objet, protože pokud máte vůbec nějaké dílo poznat, tak se s ním musíte skutečně osobně setkat. Takže já jsem opravdu jenom garantkou. Prvotním takovým smyslem, který jsme si vytýčili, bylo přitáhnout pozornost k tomuto typu výtvarného díla, které se nachází v místech, kudy my běžně procházíme, které jsou vlastně součástí našeho každodenního života, ale většinu si jich vůbec jako neuvědomujeme, nevěnujeme jim sebemenší pozornost. Protože to souvisí s tím, jak my tou krajinou dnes procházíme a jak ji prožíváme. My ji prostě většinou projedeme autem. A protože barokní sochařské dílo je většinou umisťováno u cest, tak prostě ještě když tak stačíme vykouknout z okna a letno ji prohlídneme, to je tak ještě tak to maximum, které té soše jsme schopni věnovat. A další, proč jsme tento web vytvořili a proč na toto téma upozorňujeme, je to, že barokní socha a vůbec drobná architektura takhle volně rozmístěná v krajině patří mezi nejohroženější památky, ačkoliv se to obecně neví. A to z mnoha důvodů. V poslední době se skutečně stává jako ve větší intenzitě terčem vandalských nájezdů, ale samozřejmě i krádeží. Protože popravdě řečeno kostelní mobiliáře, které byly nejvíce atakovány v 90. letech, tak už buď teda většinou zmizely. Ať už to, že teda ty kostely jsou komplet vykradený dneska, nebo ty kostely jsou zabezpečený a tudíž ty krádeže jsou daleko méně možné tam, kde teda ještě ten mobiliář nějaký je. Takže prostě zloději se přesunuli na jiný artikl a začínají se věnovat bohužel teda těm sochařským dílům umístěným volně v krajině, který jsou ohrožený právě i tím, že vlastně jsme k ním většinou poměrně lhostejní. A neuvědomujeme si, že když se kolem nich někdo pohybuje, že to může být i člověk, který si to místo vytipovává, aby se mu teda mohla povést tu věc zcizit. Thank you.
hovořila doktorka Kateřina Adamcová z Národního památkového ústavu v Praze. Webové stránky, o kterých jsme hovořili a které jsou neustále doplňovány novými informacemi, najdete na adrese www.npu.cz/barokní-socha/. K příběhům české krajiny, kterou mnohdy vnímáme jenom účelově, se na stanici Český rozhlas 3 Vltava vrátíme ve 4 červencových pořadech cyklu Prostor, architektura, design, řeč věcí. Slovo glamour je natolik zvukomalebné, že pokud neznáte jeho původ, automaticky sáhnete po slovníku francouzského jazyka. Ku podivu, k velkému překvapení, slovo glamour tam nenajdete. Není divu, je to totiž slovo anglické, respektive skotské, respektive keltské, které znamená kouzlo krásy, magickou atmosféru, tedy něco, co zasahuje nikoliv náš rozum, ale city, srdce, duši. Teprve v 19. století bylo glamour spojeno s fascinujícím dojmem, který v nás vyvolává ženská bytost, která je dokonale, dokonce luxusně ustrojená, jejíž způsob chování, styl, existenciální jedinečnost nemá jedinou chybičku. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze tímto pojmem glamour pojmenovalo výstavu, kterou představuje 50 vybraných modelů dámských společenských šatů ze svých sbírek. Šatů, které vznikly v rozmezí 60 let, to znamená od roku 1950 do roku 2010. Je to výstavní bombonek, retrospektiva, která nám nabízí alespoň částečnou zprávu o tom, čím ženy v oněch letech zvýrazňovaly svou krásu. Rozmluvám s hlavní kurátorkou sbírek textilu a oděvu Umělecko-průmyslového muzea v Praze a zároveň také kurátorkou výstavy Glamour, doktorkou Konstantinou Hlaváčkovou. Jak se za slovičko glamour vešlo 60 let času, ale také ženské módy?
Bylo to velice náročné, protože okouzlujících šatů, které opravdu berou za srdce, máme v naší sbírce celou řadu. Ale rozhodli jsme se nakonec vybrat 50 modelů, které jsou časově ohraničené rokem 1950 a rokem 2010. V letech 50. až 80. jsme vybrali oděvy zahraniční provenience a také české. Oděvy zahraniční výroby nebyly dosud nikdy na naší výstavě vystavené, protože se vlastně nikdy nehodily do žádné koncepce naší výstavy, protože jsme se vždy věnovali českým tématům. Takže jsme právě byli velice rádi, že právě tyto oděvy můžeme poprvé ukázat.
Protože móda je samozřejmě globální téma, to není téma jenom českých tvůrců.
Ano, móda je globální téma a bohužel v těch 50. letech byla daleko méně globální, protože v té době právě noví čeští ideologové došli k tomu, že ta světová móda se nás už více nebude týkat a že bude vytvořena móda alternativní, což do roku 56 opravdu se snažili naplnit, ale pochopitelně se jim to nepodařilo. Takže se česká móda mohla vrátit k té světové a dál produkovat krásné věci. Ale tady je docela zajímavé srovnání, protože vedle sebe tady vidí návštěvníci šaty z americké produkce, průmyslové, malosériové. A vedle nich jsou šaty vyrobené v České republice. To zajímavé srovnání je v tom, že ty americké jsou oděvem konfekčním a ty české jsou produktem těch nejslavnějších českých salonů, jako byl Salon Eva a Salon Styl. Tedy výsledek práce ruční, řemeslně náročné. Takže to je takové zajímavé srovnání, protože ty oděvy vedle sebe vypadají oboje pěkně, ale vznikly opravdu velmi odlišným způsobem.
Ta úvaha o tom, že vznikne alternativa alternativní móda byla velice nesmyslná, protože ženská krása je taky problémem globálním a neznám ženu, která by nechtěla vypadat krásně.
To je jasný každému muži, ale muž, který má jaksi ideologicky zastřené oči, tak se mu to zdálo trochu jiné. Ale jak říkáte, ženská krása je globální, ženy se vždycky prosadily a když nebylo v obchodech co ke koupi, tak došlo na domácí výrobu, takže české ženy vždycky byly krásné.
Ono totiž dochází k jedné takové věci, co si možná mnohdy neuvědomujeme, že moda není jenom zpráva o okrášlování, zpráva o překotném běhu času, o rybičí životnosti nějakého typu odívání. Moda je trošinku filozofie.
A moda vedle toho, že je filozofie, je také spjata s jedinečností lidského individua. To je na modě velice důležité a je to důležité také pro nás, jako pro muzejní pracovníky. Protože my, když přijímáme oděvy do sbírek, tak se to velice často stane inventárním číslem a ten člověk jakoby se vytratil. A je těžké zachovat tam tu osobní historii. Já se o to velice snažím. Uvidíme, jestli se mi to podaří předat mým následovníkům muzeu. Musím říct, že když člověk přibírá věci do sbírek, třeba po Karlu Hegerovi, po paní Jiránkové, po paní Metkové nebo po paní Olze Havlové, tak opravdu se mu chvěje muzejnické srdce a kolem těch míst, kde jsou tyto oděvy uložené, chodí s úctou.
Když jsem se zabýval tímto tématem ve vysílání, tak jsem měl takový pocit, že by bylo fascinující mít muzeum módy. Protože je takových tvůrců, takových nápadů, takových jedinečností. A v tom rychlém pohybu v čase člověk si řekne tak, bože můj, toto zmizí a nebude o tom žádná stopa, kdo se dostane k fotografiím, kdo se dostane k digitálnímu záznamu.
Já s vámi plně souhlasím a my jsme se také před jistým časem snažili vytvořit jakési detašované muzeum, které by nebylo zasvěcené pouze módě, ale textilnímu umění obecně. Pochopitelně základem by byly naše sbírky, které jsou velmi bohaté, protože my máme vlastně nejstarší exponáty ze 4. století našeho letopočtu koptské textilie, které mimochodem byly také součástí oděvu. A tak bychom mohli pokračovat přes staletí a staletí až do současnosti. Ale založit nové muzeum je v dnešní době nemožné, protože to nejenom znamená získat budovu na dobré místě, aby návštěvníci opravdu ji měli po ruce, ale znamená to také veliké náklady na expozici, na provoz budovy a podobně. My jsme v tom plánování byli již velice daleko. Představovali jsme si, že bychom tam založili jakési centrum bádání o textilním umění, včetně knihovny, přednáškového sálu, sálu, který by se také využíval na módní přehlídky. Měli jsme i takovou malou naději, protože se objevil i sponzor, který by s námi do toho šel, ale potom všechno zhaslo a je to už pohřbeno.
Glamour je o magii. To znamená, že vy jako žena a zároveň tedy navíc jako kurátorka výstavy, jak vnímáte tu magii módy určené ženám?
Tak, já myslím, ta magie nemůže být jenom v módě, ale v ženě samotné, protože žena musí si právě vybrat takový oděv, kterým působí neodolatelně a zbuzuje tu magii. Takže já si myslím, že předmět se nikdy nedá odloučit od osobnosti.
Lenka Fejková, která tu také má některé svoje artefakty výtvarné, tak mě jednou říkala takovou věc, že krásné není to, co výtvarník vymyslí, ale krásné je to, co ta žena jednotlivá vynese na sobě a v čem se cítí krásná.
Ano, s tím se dá jedině souhlasit. A já bych ještě připomněla, že vlastně posledních 20 let na výstavě prezentujeme právě na oděvech současných návrhářů. Takže jsou tady k vidění oděvy paní Fejkové, Liběny Rochové, paní Havelkové, Timurek a celou řadu dalších, nebude všechny vyjmenovávat.
Druhým hostem dnešní Řeči věcí byla doktorka Konstantina Hlaváčková, hlavní kurátorka sbírek textilu a oděvů Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Protože móda dokáže vyprávět nejenom o proměnách stylu odívání, o zrychlení jednotlivých trendů ve střihu a materiálu, tedy fakticky o zrychlení života, který žijeme, o relativitě krásy. Vrátíme se k výstavě Glamour v některém z příštích pořadů ještě jednou. Následující minuty tradičně patří kolegyni Jaroslavě Haladové a jejím reflexím na svět designu.
Máte rádi pěkné knihy, originálně graficky pojaté, nápaditě ilustrované, krásné až po poslední list? Zítra jich bude hromada k vidění na místě, kde by to jeden nečekal. Na náplavce pod Palackého mostem v Praze. Bude se tam konat knižní jarmark pod širým nebem, Knihex. Netradiční akce, na které se představí nakladatelství, ale i designové časopisy nebo papírnictví. Srdečně vás v následujících minutách pozve jedna z organizátorek Knihexu a zároveň hlavní postava malého nakladatelství Lipnik, Karolína Voňková.
My jsme měli pocit, že uspořádat knižní akci venku má svůj smysl v tom, že právě ty knížky vytáhneme tak ven, přiblížíme je lidem, který právě třeba ani do těch knihkupectví tolik nezabloudějí, anebo zabloudějí, ale na té venkovní akci by to mělo být celý takový příjemnější v tom, že tam bude i doprovodný program, budou tam dílny, knihvazecká, sítotisková a animační a budou se tam moct sednout, budou tam vyhražené místa pro i takové odpočinkové zóny, sednout si ty knížky si v klidu prolistovat, ale i třeba prostě si tam občerstvit a prostě tam tak i strávit jako příjemný den i třeba se svýma dětma. Zároveň jsme chtěli soustředit právě ty menší, zajímavější, alternativnější trošku, nebo jak to říct, nakladatele, který právě nedostávají tolik prostoru s tím, že vlastně ani my sami mezi sebou třeba máme kontakty, známe se, ale ne ani tak dokonale, takže je to i místo pro to, aby i my sami, ta naše jakoby scéna těch menších nakladatelů, jsme se tak nějak jako dali dohromady a vlastně ukázali lidem, co děláme a představili jim ty naše věci, naše knížky, které právě často se snaží být kvalitní i co se týče grafické úpravy a co se týče prostě výtvarné stránky těch publikací nakladatelům, který tam se účastnějí, nejde primárně o prodejnost těch věcí, ale o to, aby dělali jako dobrý knížky, které baví vyrábět a aby z nich taky měli radost. Počítáme i s tím, že na náplavce přece jenom funguje jako korzo. O víkendu tam se procházejí spousty lidí, cyklisti, rodiny, takže se zastavějí a že to vlastně uvidějí i ty lidi, kteří by třeba se k tomu jinak nedostali.
Copperbooks, Meander, Dybuk, Comfort Mac, Full Moon nebo Papelote. To jsou namátkou někteří z účastníků zítřejšího Open Air knižního festivalu. Svoje knížky nabídne i Lipnik, maličké nakladatelství, které by se nikdy nechtělo stát příliš velkým.
Naše nakladatelství Lipnik, to se teda soustřeďuje na komiksy s tím, že se právě snažíme u všech těch komiksů, aby byla ta výtvarná stránka, ale společně zase i s tou scenaristickou na vysoký úrovni, zároveň i s tou grafickou úpravou. Původně Lipnik tvořil mě Monster kabaret Freda Brunolda a to jsou Vojta Mašek a Gian Baban a to jsou autoři. Oba jsou scénáristi a Vojta Mašek je zároveň výtvarník a potom Honza Schiller, který je grafik a který dává tu výslednou podobu všem těm našim knížkám. Snažíme se, aby to bylo graficky zajímavý, nový, určitě, aby to bylo jednoduchý, čistý, přehledný, bez kudrlinek. My třeba nepoužíváme právě že žádný ty laky na úpravu těch obálek, protože zároveň je nám sympatická je taková surovost. Takový opak těch křídových publikací a tak, jako, tak prostě spíš syrovější, surovější, jednoduchý. Co se týče těch dalších nakladatelství, tak určitě známý je Baobab. Ty knížky výtvarně jsou hodně zajímavý. Juraj Horvát je určitě známá postava, vede ateliér na Vysoké škole umělecko-průmyslový a ateliér Vysoké školy umělecko-průmyslový se bude taky účastnit vedle Baobabu, což může být zajímavý taky pro lidi vidět, jaký knížky vlastně dělají přímo studenti v ateliéru, který tam bude možný si i samozřejmě koupit, protože oni je potom vydávají ve větším množství, i když teda oni si to nenechávají někde tisknout, ale právě v té knihvazecké dílně to tam sami studenti vážou a právě teda určitě bude zajímavý třeba ta knihvazecká dílna, která tam bude, ta právě taky je z Vysoké školy umělecko-průmyslový, to tam povedou a tam se lidi budou moct svázat vlastní nějaký notýsky a tak, což si myslím, že bude určitě pro ně zajímavý.
Pokud máte čas a cestu, zastavte se na Knihexu. Listovat krásnými knížkami můžete zítra na náplavce pod Palackého mostem v Praze.
Máme to tak, že v 10 hodin začne samotná ta akce, zároveň ale už poběžejí i ty dílny, jak jsem zmiňovala, knihvazečská, animační a sítotisková. U těch sítotisků tam si budou moct lidi tisknout na trička, motivy, které tam budou připravený. U animace tam bude spíš si pro děti připravený program nějaký animace. Pojede to tam takhle do 7 hodin, s tím, že budou to doprovázet i nějaké hudební vystoupení, DJové a kapely. V 7 hodin bude teda křest komiksu Chyba, který vydává nakladatelství Lipník. Součástí ještě i toho křtu bude výstava sítotiskových pláten z motivů z komiksu Chyba, takže to bude ještě taky taková jedna doprovodná akce.
Kousky černobílého komiksu Chyba, ve kterém důležitou roli hrají rostliny a taky třeba tetování, můžete vidět na webu www.nakladatelstvilipnik.cz. Tam se dozvíte i všechno o Knihexu, zítřejším knižním jarmarku pod širým nebem, na který vás zvala Karolína Voňková.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pořad Řeč věcí z cyklu Prostor, architektura, design. Na příští setkání s vámi, ve kterém navštívíme výstavu s názvem Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, porozhlédneme se po vybraných artefaktech mladých sklářských výtvarníků, kteří navzdory krizi v oboru vytvářejí pozoruhodná díla, ale samozřejmě nezapomeneme ani na aktuality soudobého designu, tedy na toto setkání za 2 týdny se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.